Virðulegi forseti, þá langar mig til að velta upp þeirri spurningu hver munur sé á því að hafa gjaldeyrishöft eða skatt á útstreymi vegna þess að samkvæmt þessu er það sami hluturinn og það sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur það markmiða að hafa frjálst flæði fjármagns á milli landamæra, þá er það náttúrulega alls ekki þegar gjaldeyrishöft er að ræða, það ég væri þá jafnvel frjálsara ef skattlagningu væri að ræða því þá hefðu þessir aðilar val að yfirgefa myntsvæðið okkar eða vera áfram þar til annarkvort skattar eru lækkaðir eða umhverfi myndi breytast. Mér langar líka til að spyrja að því, háttvirtan þingmann Lilju Mósesdóttir, svo virðist vera að það sé ekki mikill þrýstingur á jöklabréfi miða við hvað hið síðara útboð Seðlabankans fór raunverulega illa. Það var lagt á stað með ákveðna forsendur og þær forsendur fóru út þúfur. Seðlabankastjóri lét hafa eftir sér þá síðar að þetta hefði ekki komið honum á óvart, þess vegna spyr ég hvers vegna var þá verið að fara þessa leið. En þetta eru spurningar sem ég langar til að fá svör við.